У ефіры Радыё Свабода у Менску 20-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрась Бушляков, добры вечар. На сустрэчы з кіраўнікамі беларускіх афіцыйных медыяў Александр Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі будзе праведзена лібералізацыя не толькі эканомікі, але і жыццядзейнасці ўсяго грамадства. Беларуская прамысловасць працуе на склад. Запасы гатовай прадукцыі на прадпрыемствах ад пачатку фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі. Еўракамісарка Беніта Ферэйра-Вальнер павітала пастанову аб рэгістрацыі руху за свабоду, назваўшы яго крокам у правільным кірунку. Гэтыя і іншыя тэмы пасля навінаў.
Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. У Іраку арыштаваныя 23 супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных спраў паводле абвінавачвання ў спробах аднавіць партыю былога кіраўніка Іраку Садама Хусейна. Прэсавы прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў генерал-маёр Абдул Карым Халаф паведаміў таксама, што арыштаваныя цягам апошніх 7 дзён падазраваныя належалі да групы Аль-Ауда, якая спрабуе аднавіць партыю Баас. Міжнародны трыбунал ААН прысудзіў былога палкоўніка з Руанды да пажыццёвага зняволення за ўдзел у генацыдзе 1994 году. Іракскі журналіст, які кінуў чаравікі ў прэзідэнта ЗША Джорджа Буша ў часе прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе ў нядзелю, папрасіў прабачэння ў прэм'ер-міністра Іраку Нуры Аль-Малікі за тое, што паставіў яго ў няёмкае становішча перад усім светам. Улады Пакістану пацвердзілі, што арыштаваны арганізатар нядаўняга тэрарыстычнага нападу на індыйскі горад Мумбаі Закі Ур Рахман Лахві быў арыштаваны разам з іншымі ваяўнікамі падчас аперацыі пакістанскіх сілаў бяспекі ў Кашміры. Улады Індыі паведамілі, што адзін з атрыманых тэрарыстаў Мумбаі назваў Лахві арганізатарам нападу. Ахвярамі гэтага нападу сталі больш за 170 чалавек. Еўразвяз заклікаў прэзідэнта Зімбабвэ Роберта Мугабэ сысці ў адстаўку. Мугабэ кіруе краінай 30 гадоў. Кіраўнік знешняй палітыкі звязу Хаўьер Саляна заявіў, што прыйшоў час зрабіць максімальны ціск на Мугабэ, каб прымусіць яго зысці. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што Зімбабвэ ўжо дастаткова пакутавала. У Брюсэлі міністр замежных справаў краіны ў звязу сёння вырашылі пашырыць спіс грамадзянаў Зімбабвэ, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. Гэты спіс цяпер налічвае больш як 170 імёнаў, сярод іх прэзідэнт Мугабэ і ягоная жонка. Тым часам у Зімбабвэ колькасць ахвяраў халеры перавысіла 1000 чалавек, як паведаміла ААН. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
У ефіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларуская прамысловасць працуе на склад. Запасы гатовай прадукцыі на прадпрыемствах ад пачатку фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі. Еўракамісарка Беніта Ферэйра-Вальнер павітала пастанову аб рэгістрацыі руху за свабоду, назваўшы яго крокам у правільным кірунку. Гэтыя ды і іншыя тэмы ў нашай праграме на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша рэакцыі на сённяшнія выказванні Александра Лукашэнкі. Пазіцыя Беларусі як суверэннай і незалежнай дзяржавы падабаецца не ўсім, асабліва не падабаецца тым, хто лічыць Беларусь зоною сваіх жыццёвых інтарэсаў. Пра гэта заявіў Лукашэнка падчас інтэрв'ю кіраўнікам дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Ён таксама паабяцаў правесці лібералізацыю як эканомікі, так і грамадскага жыцця Беларусі. Каментары да гэтых выказванняў запісаў Уладзімір Глот.
Палітолог, старшыня беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялько найперш звяртае ўвагу на значэнне незалежнасці як найважнейшай каштоўнасці.
Пазітыўна можна адзначыць падкрэсленне Лукашэнкам таго, што суверэнітэт і незалежнасць ёсць як бы такой абсалютнай каштоўнасцю і што Беларусь не павінна быць сферай чыйсьці там жыццёвых інтарэсаў.
Разам з тым аналітык кажа, нельга пагадзіцца з выказваннем кіраўніка дзяржавы пра тое, што Беларусь заслужыла выконваць вядучую ролю ў сістэме міжнародных дачыненняў.
Такая тэрміналогія таго, што Беларусь мае нейкае некое особливое значение в системе международных отношений вживалися им и ранее. Ну, скажем так, насколько это отповедает реальному становищу речи, можно хотя бы бачить по тем, что Беларусь является единой европейской державой, якая не является навод ассоциированным неким сябром Рады Европы. Вот, тому, как бы казать про особливое место Беларуси у системе международных отношений, ну, можно хиба казать только в том смысле, что Беларусь находится, скажем, на маргинесе сучасной системы международных отношений и не включенная у шерах таких вельми серьезных и вельми поважных международных институций.
У своем сегодняшнем интервью Александр Лукашенко пообещал провести либерализацию экономики. У приватности он казал про то, что держава повинна сойти с тех сфер, где не может быть эффективное державное керование. И он закликал разняволить державное предприемство до узровню приватных. Керовник аналитичного центра Мизеса Ярослав Романчук каже, что уражение такое, быццам многие слова Александра Лукашенки, узятые с программы белорусской оппозиции. Менавіта с гэтыми пропановами наши эксперты звертались в урад, подкресливая аналитик.
Это означает, что Лукашенко декларативно перешел на модель Сингапура, как перетворить нас у некого такого усходнеевропейского тигра. И он серьезно, и не серьезно, в этом побачим, какие документы увидят свет.
Экономист Ярослав Романчук, выступаючи перед керовниками официальных СМИ, Александр Лукашенко поведомил сегодня, что подписал важные документы, которые дотычат либерализации экономики. Поводле Лукашенко, наиближайшим часом эти документы будут опубликованы. Тем часом Национальный статистический комитет Беларуси подрихтовал справоздачу, згодно с якой запасы готовой продукции на складах предприемствов от початку усесветного финансового кризиса перевысили полову от вырабленной продукции, амаль 55%. Игорь Корней.
Як паведамляюць у Нацыянальным статыстычным камітэце, за лістапад запасы гатовай прадукцыі выраслі амаль на ўсіх прадпрыемствах. Паводле звестак на 1 снежня, складаваная прадукцыя ў прамысловасці Беларусі перавысіла 63% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці. Прыкладам, у Міністэрстве прамысловасці адносіны запасаў да штомесячнага аб'ёму склалі за студзень-лістапад 93%. Яшчэ ў кастрычніку гэты паказнік быў 76%. Лідерами у наповненні складов – витворці буйногабаритной бытовой техніки. Так, запасы пральних машин до середньомісячного об'єму на 1 снежня склали амаль 250%. Телевізорів – більш за 167%. Істотно виросли запасы у державних концернах. Прикладом, об'єми непродаденных консервов у структури Белдержхаршпраму перевисили 230%. Запасы тканины у Беллехпраме наближаются до 200%. Паводле статыстычнага ведомства, запасы грузовых автомобилей перевысили 105%, тракторов 78%, подшипников 186%. Аднак кіраўнік агенства деловых сувязяў Валентин Лопан лічыць, что нават гэтыя немалыя лічбы могуць быць істотна заніжаныя.
Причем Госкомстат в этом не виноват. Предприятия, у которых есть товаропроводящая сеть той же России, в том числе открыли свои дочерние компании, чтобы решать проблему НДС по стране назначения. Часть товарных запасов выведены туда, и по отчетности они показаны как реализованные. Чиновники давят на директоров в этом плане, чтобы в их понимании хорошо выглядеть перед вышестоящим руководством. Но этот хороший вид стоит очень больших денег, как вы видите.
На тле складского назапашивания продукции назирается истотное скорочение вытворчести. Заховывание уже вырабленного товару потребует немалых выдатков. На хову от разукомплектования, аренду площадь, подтримание товарного выгляду законсервованной продукции и так далее. Тому в галине машинобудования у листопаде, у правонании с кастрышником, вытворчесть снизилась больше на 20%. У древоопрацовшей и целлюлезно-паперовой промысловости на 11,5%. У вытворчасці будаўнічых матэрыялаў на 10%. Пры гэтым аналітыкі прагназуюць яшчэ большы спад вытворчасці ў сярэднім на 10%, калі прыйдзе час параўноваць снежанскія тэмпы вытворчасці з лістападаўскімі. Эканаміст Леонід Злотнікаў кажа, што тэмпы спаду вытворчасці ў Беларусі наўпрост залежаць ад таго, якія працэсы адбываюцца ў эканоміцы Расіі.
За лістапад прамысловая вытворчасць скарацілася ў Расіі на 10% у параўнанні з мінулым месяцам. Гэта вельмі хуткі спад у прамысловасці Расіі. Гэта азначае таксама і вельмі небяспечны спад нашага экспарта ў Расіі таксама. Вось гэтыя лічбы ўжо адлюстроўваюць, якія мы з вамі абмяркоўваем лічбы павелічэння запасаў тавараў на складах. І гэта будзе працягвацца ў наступныя месяцы таксама.
Між тым яшчэ летась Савет міністраў Беларусі адмысловай пастановай вызначыў міністэрствам і ведамствам заданне на 2008 год на зніжэнне запасаў гатовай прадукцыі. Практычна ніводнае галіновае ведамства урадавага задання не выканала.
Беларуская прамысловасць у значнай ступені працуе на склад. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, і зараз да канкрэтных ілюстрацыяў наступстваў фінансавага крызісу. Акцыянернае таварыства «Гомельшкло» з 26 снежня адпраўляе ў вымушаны адпачынак шэраг сваіх інжынерна-тэхнічных работнікаў. Пра сітуацыю на гэтым прадпрыемстве Юлія Рымашэўская.
Вымушаны адпачынак у ЭТР будзе пакуль кароткім – 4 дні ў снежні акурат да новага году. Прынамсі, так сцвярджае адзін са спецыялістаў «Гомельшкла».
Некаторыя ліца ЭТР, в частнасці, на 2/3 афармляюцца. Отпуск, па крайней мере, в декабре. 4 дня аб сахранення 2/3. Работа будзе абеспечана, проста в меншым калічестве. Надо эканоміць.
Лёс тых, хто адпачывае, у новым годзе ніхто прадказаць не бярэцца. Не выключана, што яны патрапяць пад скарачэнне. Усё будзе залежыць ад эканамічнай сітуацыі. Гомельшкло, маючы свае гандлёвыя прадстаўніцтвы ў іншых краінах, у тым ліку ў Расіі, пакуль не адчувае асаблівых цяжкасцяў з рэалізацыяй прадукцыі. Хаця попыт у той жа Расіі ў звязку з фінансавым крызісам зніжаецца. І не толькі ў суседзяў, але і ўнутры краіны. У прыватнасці, на прадукцыю цэху прамысловай перапрацоўкі шкла. Намесніца старшыні прафсаюзнага камітэта «Гомельшкло» Таціана Каралёва распавяла, што з прычыны скарачэння заказаў звыш 300 рабочых цэху прам перапрацоўкі шкла працяглы час пачаргова ходзяць у адпачынак.
У нас цэх прамышленнай пераработкі стекла ходзіць на 2/3 уже полгода пасменна в связи з тем, што нету заказаў. Другого варианта нету работы, пока нету. Тракторны вас стаіць, соответственно, і наша это производство стаіць.
Пра эканамічную сітуацыю, якая складаецца на беларускіх прадпрыемствах ва ўмовах усясвет фінансавага крызісу ніхто асабліва не распавядае. Гомельшкло ў гэтым сэнсе не выключэнне. Адзін з супрацоўнікаў прадпрыемства патлумачыў гэта так.
То, што я знаю, так это закрытая інфармацыя, я ж ее не магу гаварыць. У нас планёркі закрытыя, вся інфармацыя не разглашаецца. Толька руководзіцелі асноўных цэховых аддзелаў на ней прысутствуюць. Раньше былі все.
Акцыянернае таварыства «Гомельшкло» – адзіны вытворца і экспартэр у Беларусі загартаванага і паліраванага флат-шкла. Каля 70% прадукцыі спартуецца ў 25 краінаў свету. Прадпрыемства здольнае выпусціць за год 18 мільёнаў квадратных метраў ліставога паліраванага шкла. Там працуе звыш 3000 чалавек. Ад снежня прадпрыемства «Полацак шкловалакно» прыпыніла выплату сацыяльнай дапамогі сваім работнікам, хаця гэткая падтрымка прадугледжаная калектыўнай дамоваю. Адміністрацыя не тлумачыць прычынаў, але рабочыя звязваюць гэта з наступствамі эканамічнага крызісу.
Паводле старшыні суполкі свабоднага прафсаюзу Віктара Стукава, які працуе ў цэху нумар 7, работнікі шкловалакна даведаліся пра скасаванне сацыяльнай дапамогі з газеты «Трудавая смена», якая выдаецца на прадпрыемстве.
У газеце напісалі, што цяпер працаўнікі не будуць атрымліваць матэрыяльную дапамогу да юбілейных дат. Выплаты матэрыяльнай дапамогі непрацуючым пенсіянерам, не будзе выплачваць матэрыяльную дапамогу пры нараджэнні дзіцяці. Гэта было 175 тысяч рублёў. Ну, также не будзе выплачваць сярэдні заробак удзельнікам мастацкай самадзейнасці ці спартовцам. Ну, людзі кажуць, што ад нас ўсё ж нічога не залежыць, цяжка, крызіс.
Кажа Віктар Стукаў. Адміністрацыя прадпрыемства патлумачыла актывістам свабоднага прафсаюзу, што сацыяльныя выплаты давялося прыпыніць, бо ў лістападзе ў прадпрыемства былі так званыя адмоўныя прыбыткі. Прасцей кажучы, прыбыткаў проста не было ад невыдаткі. Аднак менавіта ў лістападзе, паводле згадак Віктара Стукава, «Полацак шкловалакно» дужа пампезна адзначыла 50 гадоў мінулий юбілей, видаткувавши немалі гроші на грандіозний фейерверк, а так само на дивний твір мистецтва, усталюваний коло прохідної. Працівники його назвали пам'ятником шкло тканини.
Тепер працівники, коли йдуть на працю, вони бачать такий великий пам'ятник коло прохідної, який зробили з металу метрів 7-8 висоту. Абстракція, ніяка ткань, ніякі решетки. Тут одне метало, яке можна зрізати з дачі, я думаю, мільйонів на 50. Коштує, мабуть, добре. Я так думаю, що цих грошей вельми не хапає.
Розповідає господар Стуков. Профсоюзні активісти кажуть, що видатки полосок шкловолокно несе ще й праз адміну преференцію у гандлі з еврозв'язом. З-за гэтага, поводу падліку адміністрації, предприємство губляє каля мільйона доляраў штомесяць. Рабочих уже попередили, что с нового года скасуют еще шерох социальных льгот. У приватности зачинить профилакторий и отменить грошовую допомогу на оздоровление. А так само не будут сдавать кредитов на бутовництво житла. Працовники не покоятся, что следом за гэтым почнутся затримки и невыплаты зарубков.
Вы слушаете Радио Свобода, темы дня. Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі будзе праведзеная лібералізацыя не толькі эканомікі, але і жыццядзейнасці ўсяго грамадства. Паводле справаздачы Нацыянальнага статыстычнага камітэту Беларусі, запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў ад пачатку ўсясветнага фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі. У Мінску падпісанае рамкавае пагадненне паміж Еўрапейскай камісіяй і Беларуссю. Дакумент стварае юрыдычныя падставы для рэалізацыі праектаў еўразвязу ў Беларусі. Еврокомиссарка Беніта Феррера-Вальднер повітала постанову об регистрации руху за свободу, назвавши ее кроком у правильном керунку. Регистрацию руху за свободу повітав и министр замежных справ у Литвы Вигалдас Ушацкас. Сегодня Международный день иммигрантов. У Беларуси прирост населения за кошт иммигрантов складая каля 5000 человек за год. Сегодня Международный день иммигрантов. В Беларуси больше за 130 тысяч замежных граждан отримали дозвол на жихарство. Прирост населения за кошт иммигрантов складая каля 5000 человек за год. Колькость нелегальных мигрантов что год изменьшается. Все лето белорусские помежники затримали только 70 нелегалов, которые прочь Беларусь имкнулись на Заход. Это у 10 разов меньше, чем 3 года назад. Далее Ина Студинская.
11 гадоў у Беларусі працуе прадстаўніцтва міжнароднай арганізацыі па міграцыі. З мінулага году яно разам з еўразвязам і ААН распачало праграму садзейнічання ў добраахвотным вяртанні мігрантаў на радзіму, распавядае кіраўнік праекту Татьяна Оранж.
Всего с момента действия программы были произведены консультации 119 мигрантам по возможности воспользоваться программой добровольного возвращения. 51 человеку из них был оказан полный пакет возвращений. 13 в Пакистан, 13 во Вьетнам, 5 в Афганистан, 3 в Бангладеш, 4 в Грузию, 2 в Турцию, 2 в Китай.
Беларусь так само зацікаўленая у вяртанні своих мигрантов. Зараз краіна вядзе перамовы с найбуйнейшими аэропортами свету об спрашчэнні пералёту беларускіх грамадзян на радзіму. Краіны еўразвязу паэтапна ўводзяць біяметрычныя пашпарты. Беларусь таксама рыхтуецца да ўвядзення электронных дакументаў. Разам з Еўракамісіяй і міжнароднай арганізацыяй па міграцыі, Міністэрства ўнутраных спраў, Дзяржаўны памежны камітэт, Дзяржзнак ажыццяўляюць праект Міграбел. Вывучаны замежны досвід, распрацоўваецца прававая база, канцэпцыю ўхваліў прэзідэнт. Але абавязковага пераходу на біяметрычныя пашпарты пакуль не будзе, запэўніў прадстаўнік Дэпартаменту па грамадзянстве і міграцыі Анатоль Ланін.
Атрымання біяметрычнага пашпарта будзе толькі паводле заяўнага прынцыпу. Пераход вельмі дарагі. Для прыкладу, у Швейцарі з насельніцтвам 7 мільёнаў жыхароў пілотны праект, які пачаўся ў 2004 годзе і завершыцца ў 2010 годзе, обойдется в 14 миллионов франков.
Составляет 14 миллионов франков.
Звычайный пашпорт у Швейцарии каштует 70 франков, биометричный 250. Але можа здарыцца, что іншыя краіны пачнуць поэтапный пераход на биометричные пашпарты. И каб не опынуцца без обороны, Беларусь так само повинна быть падрыхтаваная, каже полковник милиции Анатоль Ланин.
Уводить биометричные пашпорты Республики Беларусь будет только тады, калі выезд наших громадян в краіне станет проблемой. проблематичним чи немагчимим. На сьогоднішній день тяжкостей, перешкод для наших громадян не існує. Є невеликі складності, коли чоловік, до прикладу, подає документи на візу у амбасаду Великої Британії. Його в амбасаді просять зняти відбитки пальців і сфотографуватися. Це зойме 1-2 хвилини. Але може прийти час, коли країни Євразіазу скажуть, що пересечення межі і пересовування тільки поводле біометричного паспорта.
Меркується, що у вокладці паспорта буде зміщений чип з біометричними звістками про чоловіка. Паспорт з такими звістками буде видаватися у обмін на звичайний паспорт.
Сьогодні Міжнародний день іммігрантів. З Мінську Інна Студінська.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Гостей ночного ефіру «Свободи» сьогодні буде директорка з подорожникового телеканалу «Белсат» Агнішка Ромашевська. Серед іншого, вона проведе завучний діалог з глядачами «Белсату», откаже на їх зауваги і претензії. У дослідах «Свободи» проблеми працівників, яких у сувязі з кризисом відправили у неоплатний відпочинок. Ночна «Свобода» от 22 поводле Мінського часу. Еврокомісарка у питаннях заміжної політики і політики добросусідства Беніта Феррера-Вальднер повітала постанову об реєстрації руху за свободу, назвавши її кроком у правильному керунку. Правоборонче освітницьке громадське об'єднання «Рух за свободу» було зареєстроване постановою Міністерства юстиції Білорусі 17 січня. Засновальники об'єднання усього 4 рази подавали документи на реєстрацію. У своїй заяві з нагоди реєстрації руху Єврокомісарка зазначила, що в відказ на позитивні кроки білоруських уладів Єврокомісія почала вже більш активний діалог з Білоруссю у таких галінах, як енергетика, охова навокольного осяроддя, митня, транспорт і харчова безпека. «Ми готові протягувати поширення взаємовигідних технічних перемовів», – заявила Феррера-Вальднер. І сьогодні у Мінську підписане рамкове погоднення поміж Європейською комісією і Білоруссю. Гэты документ створює юридичні підстави для реалізації проєкту «Еврозв'язу» у Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Як адаб'ються на психіці здоров'ї звичках супрацовників, згортування під час кризису витворчістю, банкрутству банків і компанію? Адмовні тенденції у різних галінах білоруської економіки відчуваються усе болей. Як не стратить спокою у чаканні ще горшої перспективи? Ігор Корней.
Кримінальні хроніки сусідньої Росії усе частіше розбавляються випадками самозабойства у ще недавно поспіхових людей. 39-годовий директор санкт-петербургской фирмы «Генезис» застрелился с полявничей стрельбы у своей квартиры. Месяцем ранее из окна квартиры на 16-м поверсе выкинулся ягоный наместник. Ободва были засновальниками буйной сетки аптеков. Інший московский предпринимальник, не вытримавший непрогнозованных проблемов, утопился у Москвы РАЦ. Московский топ-менеджер, який займався системами безпеки, стрелил у себе с карабину. Доброхвотно развітався з життям, управляючи експлуатаційною компанією жилого фонду Санкт-Петербургу. Одразу два самозабойства зафіксовані у Новосибірську. При усіх знайдені передсмертні записки. Основні мотиви самозабойства – фінансові проблеми у бізнесі і кредити, які немагчимо виплачувати. Хваля самозабойства у предпринимальников докатилася и до Украины, говорит киевский журналист Юрий Свирко.
Отчувается. Некто у Львове, здається, выкинулся. Такие настрои у них привнешены.
Моральный настрой, можно сказать, что ожидая лепшее?
Ну так, потому что тут скорочения всякие, закрываются фирмы, скорочается попыт на всякие товары, людей звольняют.
Белорусы усомные сводки наступства у финансового кризису, дякую Богу, не имкнутся. Максима за того, что от розна от краин суседзяў горшие часы белорусской экономицы яшчэ толькі прадракают. Як меркуюць эканамісты, крызіс будзе абвастрацца ўключна з першым кварталам 2009 году, а яго наступствы будуць адчувацца ўвесь год. У сваю чаргу, кажуць спецыялісты, у чаканні горшага з'яўляецца надзвычай высокая ступень псіхалагічных зрываў, упадзення ў дэпрэсію рэальна пацярпелых ад крызісу. Доктор психологічних наук, професор Ігор Фурманов, каже, що на кожного ситуація впливає по-своєму. Але коли більшення ділових людей у Білорусі все ж намагаються активно супротистояти навалі, то бюджетники по совєтській традиції сидять і назирають. А чим же все скончиться?
У покоління, яке виросло при соціалістичній системі, те, що називалось «увіреність в завтрашньому дні», це палка о двох концах. З одної сторони, вона створює некую таку стабільність і спокійствие, але з другої сторони, не мотивує к проявлению какой-то активности. Зачем мне что-то делать, если завтра будет все то же самое? Я думаю, что очень малое количество людей будет предпринимать какие-то действия к собственному спасению.
Директор коучинг-центру, психолог Михаил Дзернаковский, не поделяя поширенного пессимизму относно перспективы долгого буксования во умовах сусветного кризиса. И он каже, что период стагнации переживается не у першиню, тому ориентоваться треба только на перспективу. Після кризису обов'язково наступає епоха імклівого економічного росту. Однак часові неудачі більшення людей нейтралізує однольково праз бутельку.
Существують достатньо стереотипні способи боротьби з кризисом, які насправді не дуже ефективні, але тим не менше люди к ним чомусь прибігають. Чаще всього, звісно, люди прибігають з однієї сторони з алкогольним напитком, з іншої сторони йдуть в казино. Прибульність на Западі казино увеличується разу в полтора. Ці способи не зовсім не допомагають чоловіку. Кризис пройде, і потрібно буде двигатися куди-то далі.
Поспіховий бізнесовець, господар сітки казино Юрій Даньков, так само може назвати себе мішенню кризису. Кризисних наступствов. Менский клуб «Даньков» завсёды користався попытом у аматоров корпоративных вечеринок. Однако у новых экономичных реалиях деловым людям не до забавы. А ти подтверждая ён слово Михаила Дзернаковского про то, что люди кинулися у казино ратовать финансовое становище.
И когда казино, не поправишь свое финансовое положение, а наоборот еще больше влетишь. И горное заведение – это та же форма развлечения и отдыха. Даже если ты выиграл миллион, все равно ты завтра придешь играть, и завтра ты второй же не выиграешь. Что касается самого кризиса, конечно, пострадают те, кто работал на деньгах дутых. Те компании, которые заказывали, они поснимали, говорят людям, хотите, вкладывайте, компания не может этого платить.
Напередодні калядно-новогоднього маратону сусветный кризис виявляється усе більш яскраво. Адчули гэта на сабе музычныя гурты і спевакі. Як скардзяцца ў кулюарах нават папулярныя калектывы, за два тыдні да Новага году некаторыя не маюць ніводнай вартай прапановы, а летась ледзьве паспявалі пераязджаць з аднаго клубу ў іншы. Вымушаныя змяняць звычкі і заможныя людзі. Многія карэктуюць традыцыйныя выезды за мяжу і ці не ўпершыню за апошнія гады сустрэнуць 2009 у Беларусі.
Тэму наступстваў эканамічнага крызісу падрыхтаваў Ігар Карней.
Пасля перамогаў на конкурсах, пасля сваіх першых кліпаў і дыску, Юлія Рудская з Віцебску, якая жыве ў Кыргызстане, атрымала запрашэнне працаваць тэлевядучай у жывым эфіры на адным з папулярных кіргізскіх тэлеканалаў. Яна не спыняе сваю працу і ў якасці журналісткі і палітоляга. Гісторыя поспеху беларускі Юліі Рудскай у Кыргызстане у перадачы «Беларуская замежжа».
Слухайце гэтую перадачу хвіліну пра сем. Штогод у снежні усясветна вядомы амерыканскі тыднёвік «Тайм» выбірае чалавека году. Партрэт чалавека году тыднёвік змяшчае на вокладцы, а ў сярэдзіне выдання інтэрв'ю з ім. У гэтым годзе, як і належала спадзявацца, чалавекам году стаў Барак Абама, першы чарнаскуры прэзідэнт ЗША. Ян Максімюк.
Обама выиграл президентские выборы 4 листопада, здобывший 53% голосов у агульным голосовании. Ягоны суперник, кандидат от республиканской партии Джон Маккейн, набрал 47% голосов. Але выигрыш Обамы был значно больше выразный, коли глянуть на его праз призму так званых голосов электоральной коллегии, якая формально выбирая американского президента. Ён узял 365 голосов этой коллегии, а Маккейн 173. Гэтыя электары кінулі свае галасы 15 снежня. Яны будуць афіцыйна падлічаныя і зацверджаныя на пасяджэнні Кангрэсу 8 студзеня. А сам Абама уступіць на прэзідэнцкую пасаду 20 студзеня. «Я думаю, што мы атрымалі моцны мандат, каб правесці змены», сказаў Абама ў інтэрв'ю тыднёвіку «Тайм». Адказваючы на пытанне тыднёвіка, якіх здзяйсненняў амерыканцы павінны спадзявацца ад ураду пасля двух гадоў ягонага прэзідэнцтва, Абама назваў выхад эканомікі з найбольшага крызісу пасля вялікай дэпрэсіі канца 20-х гадоў мінулага стагоддзя, стварэнне новых месцаў працы, рэформу аховы здароўя, рэформу асветы ды запачаткаванне пераходу эканомікі на новыя крыніцы энергіі. У замежнополітычнай сферы Абама паабяцаў цягам бліжэйшых 2 гадоў зачыніць амерыканскую турму ў Гуантанама на Кубе, вывесці войскі з Іраку, узмоцніць амерыканскую прысутнасць у Афганістане ды ажывіць працу міжнародных інстытутаў, якія займаюцца глабальнымі праблемамі і пагрозамі, уключна з ацяпленнем клімату. У дадатак да гэтых канкрэтных палітычных мераў я хачу, каб праз 2 гады амерыканцы маглі сказаць: «Наш урад недасканалы. Некаторыя рэчы, якія робіць Абама, дзейнічаюць на мае нервы. Але ведаеце што? Я адчуваю, што гэты ўрад працуе дзеля мяне. Я адчуваю, што ён адказны. Я адчуваю, што ён празрысты. Я адчуваю сябе добра паінфармаваным аб дзеяннях ўраду», — сказаў Абама тыднёвіку «Тайм».
Расказваў Ян Максімюк. Вы слухаеце Радыё Свабода, адразу пасля навінаў беларускае замежжа.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 21:30. У пражскай студыі далей Таццяна Поклад. Працягваем праграму выпускам навінаў. Спершу падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларуссю. Прыкладна 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Гэтыя лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва». 17 гадоў таму ва ўрадавай рэзідэнцыі Віскулі ў Белавежскай пушчы тагачасныя кіраўнікі Расіі, Беларусі і Украіны падпісалі пагадненне аб стварэнні садружнасці незалежных дзяржаваў СНД. Тым самым быў пакладзены канец амаль 70-гадоваму існаванню СССР. Сёння спаўняецца 50 гадоў, як пачалі выходзіць у эфір беларускія перадачы Гішпанскага нацыянальнага радыё. Перадачы, разлічаныя найперш на слухачоў у Беларусі, выходзілі цягам 7 гадоў. Выпуск навін. Ноў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. У Іраку арыштаваныя 23 супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных спраў паводле абвінавачвання ў спробах аднавіць партыю былога кіраўніка Іраку Саддама Хусейна. Прэсавы прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў генерал-майор Абдул Карым Халаф паведаміў таксама, што арыштаваныя цягам апошніх 7 дзён падазраваныя належалі да групы Аль-Ауда, якая спрабуе аднавіць партыю Баас. Міжнародны трыбунал ААН прысудзіў былога палкоўніка з Руанды да пажыццёвага зняволення за ўдзел у генацыдзе 1994 году. Іракскі журналіст, які кінуў чаравікі ў прэзідэнта ЗША Джорджа Буша ў часе прэс-свай канферэнцыі ў Багдадзе ў нядзелю, папрасіў прабачэння ў прэм'ер-міністра Іраку Нуры Аль-Малікі за тое, што паставіў яго ў няёмкае становішча перад усім светам. Улады Пакістану пацвердзілі, што арыштаваны арганізатар нядаўняга тэрарыстычнага нападу на індыйскі горад Мумбай. Ахвярамі таго нападу стала больш за 170 чалавек. Закі Ур Рахман Лахві быў арыштаваны разам з іншымі ваяўнікамі падчас аперацыі Сілу бяспекі Пакістану ў Кашміры. Цырымонія развітання з патрыярхам маскоўскім і ўсія Русі Алексіем II, якая павінна была скончыцца сёння, працягнутая да раніцы аўторка. Тысячы людзей стаяць у чэргах каля храму Хрыста з Баўцы ў Маскве, каб развітацца з патрыярхам. Пахаванне адбудзецца заўтра. Па загаду прэзідэнта Расіі і Украіне адмененыя ўсе забаўляльныя мерапрыемствы. Еўразвяз заклікаў прэзідэнта Зімбабве Роберта Мугабе сысці ў адстаўку. Мугабе кіруе краінай 30 гадоў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Збушлякоў. Хвілін праз 15 дайджэст найцікавейшых онлайн-канферэнцыяў, якія адбыліся сёлета на сайце свабода.орг. А зараз беларуская замежжа. Сёння ў перадачы знаёмства з дзяўчынаю з Віцебску Юліяй Рудскай, якая паспяхова робіць кар'еру эстраднай спявачкі ў Кіргістане. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
прапановы распавядаць пра цікавых суайчыннікаў за мяжой пра поспехі беларусаў. Мне слухачы дасылалі не раз. Поспех маладых беларусаў за мяжой – гэта не толькі гісторыя з Еўропы ці ЗША, напісаў адзін з нашых слухачоў. Слушная заўвага. Такім чынам цяпер сустрэча з беларускай з усходу, з Цэнтральнай Азіі. Імя Юліі Руцкай, вядомая ў Кіргізстане, яна папулярная эстрадная спявачка, яе апошні кліп прэса называе адным з найлепшых у краіне. Юліі 26 гадоў, яна закончыла факультэт міжнародных дачыненняў Амерыканскага універсітэту Цэнтральнай Азіі. Яе спецыяльнасць – палітулях, яна працавала рэдактарам аднога з інфармацыйных сайтаў. Пазней стварала і рэдагавала сайт навінаў авіяцыі Цэнтральнай Азіі, а цяпер працуе рэдактарам і кансультантам па інфармацыйным тэхналогіям у адным з міжнародных праектаў у Кіргізстане. Удзельнічае ў стварэнні інфармацыйнага сайту для Міністэрства фінансаў. Дзіўная працоўная біяграфія для маладой эстраднай зоркі, ці не праўда? Сама Юлія нічога дзіўнага ў гэтым не бачыць. Яна кажа, што музыкай займалася заўсёды. Скончыла музычную школу па класу фартэпіяна, ды мама ў яе піяністка, выкладчыца музыкі. І для Юліі было натуральным пасля паступлення ва ўніверсітэт пачаць займацца вакалам. Вучылася яна ў вядомага опернага спевака, народнага артыста СССР Хусейна Мухтарова. Як тут не спытаць, ці не замінае адно аднаму?
Многія пра гэта пытаюцца, скажу праўду. Пакуль зусім не замінае адно аднаму. Адно, што мала часу, але я раблю дзве свае самыя ўлюбёныя справы. І я цешуся, што ў мяне атрымліваецца.
Юлія кажа, што яе калегі па працы цешацца яе поспехам і падтрымліваюць маральна ў часе адказных імпрэзаў, што таксама дапамагае спалучаць абедзве справы.
Вядома, калі давядзецца рабіць выбар паміж музыкай і працай у офісе, калі нельга будзе гэта спалучаць, я зраблю выбар на карысць музыкі.
На сваім самым першым музычным конкурсе, міжнародным конкурсе кіргізскіх песен у 2002 годзе, Юлія Руцкая заняла першае месца.
Напэўна, гэта дало мне штуршок для далейшых выступаў. Я зразумела, што гэта сапраўдная вялікая школа, дзе даведваешся пра сябе з новага іншага боку, параўноўваеш сябе з іншымі выканаўцамі, аналізуеш вучышся. І я паспрабавала сябе ў іншым конкурсе, за межамі Кіргізстану. Я прымала ўдзел у славянскім базары ў Віцебску ў 2004-м, стала дыпламанткай гэтага конкурсу.
Тады прэса адзначыла, што беларуска прадстаўляе Кіргізстан на славянскім базары.
Я исполняла песню, одну из песен на кыргызском языке, кыргызского автора. Вторую песню я исполняла на своем настоящем родном языке, на белорусском. Мой родный кут, мой родный кут, як ты не милый, забыть тебе не маю силы, не раз утомленный дорогой, житцем весны моею богой. Тебе я в думках залетаю, и там душою спочиваю, и там душою спочиваю.
Юлія распавяла мне, што і бацька яе, і ўсе сваякі жывуць у Беларусі. І яна выкарыстоўвае кожную магчымасць паехаць туды.
Гэта залежыць ад часу, ад працы. На жаль, няма магчымасці ездзіць столькі, колькі хацелася б, бо гэта не блізка. І таму не вельмі часта езджу, недзе раз ці два за год. Вось, напрыклад, ездзіла выступаць у Маскву год таму. Я абавязкова заехала ў Беларус. Ездзіла ў Эстонію выступаць і таксама заехала ў Беларус.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Перадачу вядзе Таціяна Поклад.
У Кіргізстане жыве каля 3000 беларусаў. Там ёсць і беларуская суполка світанак. Многія беларусы прыехалі сюды ў часы Савецкага Саюзу па накіраванні на працу. Так і бацька Юліі некалі прывёз сюды сваю сям'ю і 5-гадовую дачку. Але пазней Юлія сама свядома зрабіла свой выбар.
Так атрымалася, калі ўзнялося пытанне пра тое, каб з'ехаць разам з бацькамі, я ўжо паступала ва ўніверсітэт. У мяне тут было шмат сяброў, шмат добрых, светлых успамінаў і плянаў. Я сёння ніколі не шкадую, што засталася. На сёння ўся мая праца, ўся мая кар'ера, ўсё звязана з Кыргызстанам. Хаця складана казаць пра будучыню, як усё будзе. Магчыма, так жыццё складзецца, што я вырашу паехаць на сваю сапраўдную радзіму і буду займацца творчасцю менавіта там. Так што пакуль не хачу рабіць ніякіх прагнозаў.
Юлія Рудская спявае на некалькіх мовах, бярэ ўдзел у канцэртах, тэлездымках, фестывалях, конкурсах за мяжой у Кыргызстане як прафесійная выканаўца.
Для мяне гэта вельмі важна ў творчым сэнсе, як мой асабісты ўнёсак у грамадства і культуру кіргізскую, таму што на сёння я адзіная на кіргізскай эстрадзе рускамоўная спявачка, тым больш адзіная беларуска. І для мяне гэта вялікі гонар, адначасова і вялікая адказнасць. Я рада, што я маю такую магчымасць паказаць кіргізскаму народу, што славянскія артысты могуць прынесці новае гучанне ў кіргізскую музыку. Мне кіргізскія музыкі казалі, што ў маім выкананні іх песні гучаць іначай. Гэта крыху іншае бачанне, іншае ўспрыманне, і я дадаю, як бы европейские нотки в эту музыку. И тому б я хотела известить свою мару, записать целый альбом песен на киргизской мове и зарабить свой белорусский, европейский унесок в киргизскую культуру.
Jon qarogo Gözü çırpar
Гэта таксама песня на кыргызскай мове, песня Тугальбая Казакова «Жамгыр». «Дождж», якая ў Кыргызстане стала хітом і на якую Юлія Рудская запісала свой першы кліп.
Першы кліп быў проста кліпам на песню, а ў мяне была мара сняць кліп як міні-фільм, і ў мяне атрымалася. Я не толькі спявала, але і выконвала ролю як актрыса. Мне вельмі спадабаўся мой новы досвід. Я спадзяюся, што ў мяне не раз будзе яшчэ магчымасць здымацца.
Крытыкі называюць новы кліп Юліі Рудскай адным з найлепшых прафесійных кліпаў у Кыргызстане. Тым больш зроблены ён вядомым рэжысэрам. Азарыё Майнтэгі некалькі гадоў здымае кліпы для казахскіх зорак у Алматы. У кліпе здымаліся вядомы казахскі актор Тахир Ишметов, знакаміты кіргізскі спявак Адыль Чыкілаў і яшчэ 15 прафесійных актораў.
Падрыхтоўка вялася каля месяцу, а самі здымкі кліпа, ведаеце, першы працоўны дзень быў да 8 гадзін раніцы наступнага дня. Здымалі дзень і ноч і скончылі раніцай. І пасля яшчэ адзін дзень былі здымкі ў лімузіне з коткай. Рэжысэр прыдумаў, што павінна быць сабачка ці котка, з якой сумная гераіня едзе дахаты ў лімузіне.
Рудская «Я і ёсць чырвоная кветка» – так называецца кіргізская песня, на якой здымаўся гэты кліп, і на які Юлія ўжо атрымала замовы ад усіх кіргізскіх тэлеканалаў. Рудая персыцкая котка Ліза была, бадай, галоўнай гераіні за кадрам. Яна драпалася, усе па чарзе яе супакойвалі, і найбольш ад яе кіпцюроў пацярпеў актор, які выконваў ролю целаахоўніка.
Гэта былі здымкі зноў да раніцы. Так, напэўна, толькі ў Галівудзе здымаюць, і, можа, недзе ў Расіі. Насамрэч, было трохі цяжка, асабліва недзе з 12 да 3 ночы было вельмі цяжка. Вельмі хацелася спаць, вытрымалі толькі дзякуючы рэжысэру. Разумееце, прымусіць працаваць гэта не тое, а ён гэтак нас натхніў, што мы і працавалі ад душы, і яшчэ жартавалі і смяяліся ўвесь час. У нас была вельмі добрая сяброўская атмасфера, і нават на прэзентацыі кліпа, калі мы сустрэліся ўсе, уся група, акторы і тэхнікі, мы сустрэліся як сваякі, быццам бы з адной сям'і.
Юлія кажа, што дзякуючы ёй нават тыя, хто не ведае кіргізскай мовы, пачалі цікавіцца кіргізскай музыкай. Яна адчувае сябе стваральнікам культурнага сінтэзу, які спрыяе разуменню і ўзбагачае жыццё.
Атрымалася так, што я пачынала вывучаць кіргізскую мову ў сваім універсітэце. університеті, в Американському університеті Центральної Азії. Я вивчала киргизьку мову там біля 2 років. Спочатку вивчала мову, потім почала на її співати. У мене дуже шмат сябровок, сябров з киргізів. Це чудовні, дуже гостинні, дуже доброзичливі люди. Мені пощасливало, що я веду і цеплю, і щодрість білоруської культури, білоруського народу і культуру киргізького. Ведаєте, для мене це був гонор почути від киргізів, білорусів, що я здолала у собі злучити дві гетеї культури. Я народилася у Білорусі, усі мої корені у Білорусі. І я рада, що до моєго сталення і формування долучилися, я віру, найліпші риси обидвих культур. І усходній бок, і європейський, західній.
Тому, каже Юлія, так важна для її теперішня праця над власним альбомом, де усі пісні будуть на киргізькій мові. І вона відчуває, що робить те, що ніхто, опроча її, зробити не зможе. У гетем бадає її власні секрети поспіху і щастя.
Я думаю, що вельми щаслівая. Здымкі менавіта такого кліпа з такими людьми, з такими режисерами, гэта была моя мара. Я вельми цешуся. Я магу сказаць, што я шчаслівая.
Юлія Рудская, беларуска з Кыргызстана. Адрес яе інтэрнэт-старонкі, фотаздымкі можна знайсці ў тэксце перадачы на сайте свабода.орг. А мой адрес, нагадаю, покладслімаквільня.ком. Я дякую всім, хто написав мені або сконтактувався зі мною по скайпу. Дякуючи вашому уділу, передача буде цікавою і потрібною. Так що долучайтеся.
Передачу «Білоруське заміжжя» на хвалях свободи веде Тетяна Поклад.
У Ліпнішках упершыню быў 4 гады таму, а тыя вандроўкі засталося ўражанне жабрацтва. Правда, 2 гады таму тут узнік аграгарадок. Трывала, як казалі, запрацавалі камерцыйныя ды фермерскія структуры. Ліпнішкі ўжо ратуе і выратуе толькі прыватная ўласнасць, казалі мне мясцовыя. Маё падарожжа ў вёску Ліпнішкі, што на Івішчыні.
Аповід Віталя Сямашкі пра ліпнішкі ў заўтрашняй вечаровай праграме. А сёння ў заключнай частцы гэтай гадзіны дайджэст онлайн-канферэнцыяў, якія адбыліся сёлета на сайце свабода.орг. Але спярша нагадаю тэмы дня. Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі будзе праведзеная лібералізацыя не толькі эканомікі, але і жыццядзейнасці ўсяго грамадства. Паводле Лукашэнкі, неабходна спыніць бюракратычны здзек з эканомікі. Згодна з справаздачаю Нацыянальнага статыстычнага камітэту Беларусі, запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў ад пачатку фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі. Еврокамісарка Беніта Ферера-Вальднер павітала пастанову аб рэгістрацыі руху за свабоду, назваўшы яго крокам у правільным кірунку. Сёння міжнародны дзень імігрантаў. У Беларусі прырост насельніцтва за кошт імігрантаў складае каля 5000 чалавек за год. Штангіст Андрей Арамнаў і лёгкаатлетка Аксана Мянькова прызнаныя найлепшымі спартоўцамі Беларусі 2008 году паводле вынікаў апытання газеты «Спартивная панарама» і Нацыянальнага алімпійскага камітэту. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Наш эфір працягвае дайджэст найцікавейшых онлайн-канферэнцыяў, якія адбыліся сёлета на сайце свабода.орг. На пытанні наведнікаў сайту адказваюць экс-кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін, старшыня рады Беларускай народнай рэспублікі Івонка Сурвіла і пісьменнік Валянцін Тарас.
У лютым экс-кандыдат у прэзідэнт Аляксандр Казулін, які знаходзіўся ў зняволенні, быў выпушчаны на некалькі дзён на пахаванне жонкі Ірыны. У тыя дні ён адказаў на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды». Спадар Александр, наколькі вам у калоніі ў поўнай меры паступае інфармацыя пра тое, што робіцца ў Беларусі, ў замежжы і ў партыі? І калі вам людзі пішуць нейкія навіны, яны прыходзяць ужо прагрэжаныя цэнзурным вокам?
Естественно, што всё, што ко мне приходит, подвергается жестокой цензуре. Более того, значит, в колонии установлена жесточайшая информационная блокада. Делается все возможное и невозможное, чтобы, значит, меня оградить от информации. Но есть радио «Свобода», которое я регулярно слушаю, Есть некие аспекты, когда, значит, ко мне приходит интернет, значит, ссылки, и я читаю газету, прессу, значит, которая тоже приходит. Поэтому, значит, обладая некими аналитическими способностями, я могу сделать определенные выводы. Хотя, конечно, за эти два года я отстал от событий, которые происходят в стране и в мире.
Пишут Марина и Олесь. Примите наше глубокое спочивание. Подчас вашего знаходжения за кратами познакомились с Ириной Ивановной. Добрая, разумная, пригожая, мужная женщина. Шкода, что Беларусь сгубила такую чудовную свою дочку. Жадаем вам мужности, здоровья, свободы и перемоги. Питание, ці была махшимость у вас слухать свободу?
Ну, я уже сказал, значит, что... Конечно же, то, что я слушал «Свободу», значит, наполняло меня самого свободой. Вы не представляете, что такое, находясь за решеткой, за колючей проволокой, дышать воздухом свободы, которая олицетворяет собой именно радио свободы.
Ці будуете певные планы на гэты час? Зычу вам силу и мужности удачливого лёсу, пиша Александру Казулину Дарья.
Вы знаете, я всегда готовлюсь к худшему и рассчитываю на худшего. Но всегда надеюсь на лучшее. Поэтому меня не может застать врасплох никакая ситуация. Сегодня, значит, может быть все, что угодно. Есть как вероятность моего освобождения, что было бы логичным и полезным для развития новой ситуации в нашей Беларуси. А может быть она и алогичной, значит, где, значит, против меня, значит, будет применен еще более, значит, огромной репрессивности наш жестокий аппарат репрессивный. К этому я тоже готов.
Вы означаете в интервью, что с Беларуси до вас у тюрьму приходят меньше листов, чем за мяжи. Это связано только с тем, что беларусам еще треба проснуться?
Вы знаете, я думаю, что действительно беларусам надо проснуться. Но у беларусов еще есть такое поганенькое чувство страха, которое застилает очень многое. И вот когда мы сможем подняться над страхом, то тогда и можно называться европейцами. А пока нам надо научиться называться людьми, зваться. Но могу вам сказать, что то огромное количество таких искренних, душевных, горящих сердцами вот этих строчек, это не передать. У меня бывало слезы наворачивались, когда я читал то, что мне писали разные люди. Это как и молодежь, значит, и люди пожилого возраста. Писали, значит, и дети. Спектр от 10 лет до 86 лет. И могу вам сказать, что это является самой главной поддержкой. Это то, что является стержнем, духовным и нравственным стержнем. И когда вот это объединяется, когда горящие сердца огромного количества людей объединяются вместе с тобой, то ты тогда сам горишь ярким пламенем, которому никому не погасить. Поэтому я не могу, значит, говорить о том, что я чем-то как-то обижен вниманием, значит, или, значит, отношением ко мне белорусов. Нет. Белорусы очень добрые и очень хорошие люди, но они забиты ситуацией, обстоятельствами и стали немножко рабами. Я просто очень хочу, чтобы они могли освободиться от рабства и стать свободными, свободными личностями и свободными гражданами своей страны.
Сыходящий год был отметен 90-ми годками Белорусской Народной Республики. У онлайн-конференции взяла удел старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила. Книга «Якой дорога» вышла у те соковицкие дни у библиотеки «Радио Свобода». Вы так часто уживаете в отношениях до БНР слово «легитимность», что створается уражение, что вы абсолютно не ведаете значения этого термина. Скажите, коли белорусские громадяне шляхом выборов альбо референдуму выказали жадание створить незалежную державу, а только в этом выпадку можно казать про легитимность?
Рада БНР есть беспосередним переемником полномоцтва у той рады, якая была обранная усебеларусским з'ездам и якая обвестила незалежность Беларуси. Яна была голосом 1872 делегатов, обранных у розных регионах и розными слоями насельництва. Гэтыя делегаты были разогнаны большевиками 31 снежаня 1917 году, тому, что большиня их выказалася за незалежность. Теперь радные обираются белорусской диаспорой, и они выбирают старшиню рады. Хотелось бы, как так свободно и демократично проводились выборы в Беларуси, без фальсификаций и инших тоталитарных методов. Так само немогчимо назвать референдумом то, что проводит в Беларуси Лукашенко. Цяпер пра вашыя словы, што нібыта Беларусі ніколі не выказаліся шляхам выбараў ці рэферэндуму за незалежную дзяржаву. У 1991 годзе Верховны Савет 12-та склікання, абраны ў 1990 годзе, у якім, нагадаю, значную частку складалі камуністы, і чыя легітымнасць у той час не ставілася пад сумнеў, прагаласаваў за аднаўленне незалежнасці Беларусі. Што да вынасу пытання аб незалежнасці на рэферэндум, дык патрэбы ў гэтым не было для нацыі, якая мае за сабой тысячагадовую гісторыю і стагоддзі змагання за незалежнасць. Гэтак жа, як не было патрэбы праводзіць рэферэндуму аб незалежнасці, напрыклад, у Гішпаніі, Францыі, Нямеччыне, Польшчы ды іншых краінаў.
Што было для вас найбольш цяжкім у працы над кнігай успамінаў?
Найбольш цяжка даваліся ўспаміны пра вайну. Перажыла ізноў тыя страшныя моманты, калі жыццё вісела на валаску. Напрыклад, калі ва ўсходняй Прусіі на беразе мора нас абстрэльвалі самалёты, мы ляжалі на пяску і кулі траплялі літаральна між пальцамі. Пасля кожнага абзацу пра вайну мусіла рабіць перапынак, каб прыйсці да сябе. А іншая пісалася з вялікай прыемнасцю.
Хто з дзейных беларускіх палітыкаў вам найбольш імпануе? Пры якіх умовах вы можаце наведаць Беларусь? Пытаецца Уладзімір з Берасці.
Шановны Уладзімір, Рада БНР не ёсць партіяй. Яна падтрымовае ўсіх палітыкаў, якія стаяць на пазіцыях незалежнасці Беларусі і акту 25 сакавіка. І таму не буду называць таго ці іншая палітыка. Мушу сказаць, аднак, што я захопленая шмат якімі апазіцыйнымі беларускімі лідарамі, іхняй мужнасцю і ахвярнасцю ў страшэнна цяжкіх умовах. Вельмі перажываю, калі чую, што кагосьці кідаюць у турму. У такіх выпадках я і мае калегі па Радзе БНР звяртаемся да ўрада Украіны, дзе мы жывём, з просьбай паўплываць на дыктатара. Адносна магчымасці наведаць Беларусь, я ўжо недзе казала, што аднойчы менскі амбасадар сказаў, што каб я напісала да Лукашэнкі, дык ён, напэўна, даў бы мне візу. Уважаю такую прапанову зняважлівай.
Гостем онлайн-канферэнцыі на вэбсайце Радыё Свабода быў пісьменнік Валянцін Тарас.
Спадар Валянцін, які час быў для вас самым шчаслівым у жыцці і чаму? Апытаецца наш чытач, які падпісаўся прозвішчам Белы.
Мне, як не здзіўна, лёгка адказаць на гэта пытанне. Самы шчаслівы час для мяне ў маім жыцці гэта быў недзе пачынаючы з 56-го года, прыкладна гадоў 5. Чаму? Тут супалі дзве рэчы. Рэчы вялікай радасці і спадзяванняў на лепшае ў грамадскім жыцці і нараджэнне майго сына Віталя. Ён нарадзіўся 6 травеня 56 года, калі ўжо панавала пэўным чынам так званая хрушчоўская адліга, калі мы былі поўныя спадзяванняў, што жыццё наша радыкальна пераменіцца, што будзе больш вольна дыхацца. І тады б сапраўды многае казала пра тое, што сапраўды наступаюць нейкія змены. Я памятаю, як тады пераўтварыўся Лім, які літаратура мастацтва газета, які да гэтага быў даволі шэрым і нудным. А вот якраз у 50-е гады, 56-й, 57-й, які цікавы робіцца Лім, і небывала, нечувана, яго наклад тады дасягае 20 000 асобнікаў.
Пытанне ад Ігара Дзергая. Спадар Тарас, каго вы чытаеце з саюзу пісьменнікаў, кіраванага Мікалаем Чаргінцом, хто там, па-вашаму, найбольш таленавіты? Што вы ўвогуле думаеце пра кіраваны Чаргінцом саюз пісьменнікаў?
Па-першае, я вельмі рады, што прагучала прозвішча Дзергай. Я не ведаю, ці мае дачыненне спадар Ігар да Сергея Дзергая, выдатнага беларускага паэта, майго старэйшага сябра. Ён быў старэйшы за мяне на шмат гадоў. Ён даўно памёр. Каго я лічу найбольш таленавітым у саюзе Чаргінца? Я павінен сказаць, што там не адзін таленавіты чалавек. Я магу назваць тых некалькі прозвішчаў, якія для мяне бясспрэчна, што гэта таленавітыя людзі. Ну, та ж паэтка Раіса Баравікова. Я лічу, што яна вельмі таленавіты паэт, выдатны лірык. Некалі я захапляўся ейнымі вершамі. Дарэчы, я падказаў ёй некалі назву адной з лепшых яе паэтычных кніжак. Яна мне паскардзілася, што ніяк не можа знайсці назву. Я папрасіў, да, я пагартаю твой рукапіс. Пагартаў і сказаў, яго жа ў цябе назва «Радок». Такое кароткае лета. Это была вельмі хорошая кніга лірыкі Раі Баравіковай. Ну, там прозаик Андрей Федоренко, мне здаётся, вельми таленавитый человек. Можно было бы многих называть. Але, на великий жаль, у переважной большинстве там собрались русскомовные графоманы, которые не ведают ни русской мовы, как треба ведать ее, ни белорусской, ведомо. На угол треба памятать, союз письменников – это не литература. Не треба блытать союз письменников с литературой. Союзу письменников может быть кольки за угодно. Ну, в России их целых 5. Люди сбираются в той или иной союз, ну, часом по неких эстетичных принципах, по неких напрамках литературных. А литература, она, это тое поле, якое для всех открыто. Иди на гэтае поле, ары, коли ты умеешь добро трымать плух, и коли ты не будешь портать на гэтым поле.
Вы слухали дайджест найцікавейшых онлайн-конференцыяў, якія адбыліся сёлета на сайте свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 до 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.